Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarčo, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.
Sodobna iraška proza drugič. Iqbal Al-Kazvini. Pozdravljeni v drugem delu sodobne iraške proze, v katerem bomo prisluhnili odlomku iz romana Zubaidino okno iraške izseljenske avtorice Iqbal Al-Kazvini. Al-Kazvini je mladost preživela v Iraku na univerzi v Bagdadu, je leta 1976 dokončala študij angleške literature. Leta 1978 je kot predstavnica Iraške ženske lige odpotovala v vzhodni Berlin na srečanje Mednarodne ženske demokratične federacije. Tam je zaradi vse močnejšega pregona političnih nasprotnikov, med drugim omenjene ženske lige strani Sadama Huseina, ki je leta 1979 prišel na oblast, Al-Kazvini morala tudi ostati. Tako se od takrat živi v Berlinu. Al-Kazvini kot novinarka piše za več arabskih ter nemških medijev, v pisanju pa se ukvarja predvsem ženskimi in človekovimi pravicami. Roman Zubaidino okno, roman iraške izgnanke, je njen knjižni prvenec napisan leta 2006. V njem Al-Kazvini popisuje izkušnjo več milijonov po svetu razseljenih Iračanov, ki divjanje nasilja v svoji domovini opazujejo od daleč. Prek prvoosebne pripovedi junakinje Zubaide nas potopi v stanje in bit izgnanske krize pomenov, oklepanja spominov ter taktik preživetja ob samonaloženih izgnanstvih duha. Kot milijoni drugih Zubaide v Berlinu leta 2003 prek TV sprejemnika opazuje bombardiranje Iraka strani ameriških in britanskih sil. Povsem imobilizirana se skoraj ne premakne iz svojega berlinskega stanovanja, ob prizorih uničevanja njenega doma pa se spominja Bagdada svoje mladosti in čeprav sprijaznjenja z opoštošenjem, ki ga prinaša okupacije, ni, se zaveda, da se je to vrstno uničevanje v Iraku začelo že pred desetletji. Z Zubaidinih imaginarnih popotovanj v času nas Al-Kazvini popelje v iraško zgodovino, začenši z revolucijo leta 1958, ki je Irak spremenil iz monarhije v republiko. V romanu najdemo reference na prvi državni udar stranke Baath leta 1963 ter njihov drugi udar iz leta 1968, ki je začel njeno 35-letno vladavino. V spominih se pojavi tudi 8-letna iransko-iraška vojna med leti 1980 in 1988, v kateri se je boril Zubaidin mlajši brat. Ob novici leta 2003 jo tako prevevajo mešani občutki in čeprav nasprotuje okupaciji, se spominja tudi vladnih kršen pravic in storjenih zločinov, denimo proti iraškim Kurdom v 80-ih v tako imenovani kampanji Anfal, v kateri je bilo med leti 1987 ter 1988 v planskem etničnem čiščenju ubitih med 50 tisoč do 200 tisoč ljudi, v večini moških in adolescentov, in ob kateri je bila še posebej grozovita večkratna uporaba kemičnega orožja. Irak že več desetletij ne obstaja le v zamejenem območju državnih mej, saj je iraška diaspora razseljena po celem svetu. Od leta 1940 pa do danes so Iračani državo zapuščali zaradi političnih preganjanj, vojn in uničevanja, pa tudi zaradi iskanja boljših ekonomskih in izobrazbenih priložnosti. Največ Iračanov živi v Iranu, Jordanu, Turčiji in Siriji, v Zahodnji Evropi pa v Veliki Britaniji, Nemčiji, na Nizozemskem in na Švedskem. Veliko število Iračanov je naseljenih tudi v ZDA. Iqbal Al-Kazvini je tako ena izmed iraških avtoric v izgnanstvu, pri katerih, predvsem v prvih knjigah, prevladujejo avtobiografski elementi v dialogu spomini ter poskusi konstrukcije lastne duhovne resničnosti, ki napram fizični resničnosti, bodi si ob novicah iz Iraka, bodi si v izgnanstvu, predstavlja edino prav zares domače zatočišče. Prisluhnimo odlomku.
Bagdad se pred njenimi očmi uničuje kamen za kamnom. Letala niso odgovorna. Preprosto požigajo sledi razdejanja, ki se je začelo že desetletja prej. Prišla so, da bi se znebila dokazov skritega načrta za uničenje njene države. To je bil kraj, o katerem je vedno sanjala, da bo v njem živela, iz njega bežala in se van vračala. Da naj bi mu oduzeli simbole starodavne zgodovine in identiteto? Ne ve. Niti ne najde povezave s tistimi obrazi, ki kolebajo med krutostjo in prijaznostjo. Obrazi, ki jih je ožgalo sonce medtem, ko so jih odpeljali, da bi bili žrtvovani kot skrivne daritve. Prestrašeni obrazi, brezbrižne oči in brezvoljna čela so jo popolnoma prevzeli. Hodi sem ter tja po sobi, gre na balkon in se potem vrne, da bi videla, kaj se dogaja, in se pogrezne v praznino. Ustavi se, da bi občutila čas, medtem ko se svet zunaj skrči v gibljive slike in zasleduje tanke, ki se potikajo po cestah mesta duhov. Vse, kar lahko vidi, je topniško obstreljevanje, ki se zliva s črnim pasom gorečega olja, ki oblegano mesto obkroža z rekami črnine. Ta kraj je nekoč predstavljal nemirne sanje, ki so omahovale med budnostjo in spancem, med drznostjo in strahom, med mogočim in nemogočim. To je kraj, po katerem je hrepenela. Pred njenimi očmi gori in skoraj izgine v ognju. Ta kraj vidi kot zubelj, ki se preseli iz ekrana in nastani v dnevni sobi. Žgoč ogenj se združi z njeno žgočo dušo. Iraška televizija se zadnjimi vzdihljaji trudi zdramiti iste ljudi, ki jih je pomagala zatreti. In to z besedami nove pesmi, ki poziva Alija, Hasanovega in Al-Husejnovega očeta, ki mrtev leži v svojem grobu že več kot tisoč let, da reši domovino. Zdrzne se. Njeno telo trepeta, ko si predstavlja sebe sredi besnečega oceana. Zrak je napolnjen z vonjavami strahu in kadila. Zdi se, da prestrašena kot je, sliši stokanje žalujočih mater, z nevidnim človeškim zborom ponovi: Mir s tabo, moja odsotna domovina. Mir s tabo, strahotna ptica. Zubaida se pogrezne v oblak bridkosti in dima, obdanega z ropotom izbruha razdejanja na ekranu. Osupla in v solzah ugasne televizijo. Njeni mešani občutki privrejo na plano. Uvidi, kako šibak in nizkoten je vladar. A obenem ve, da obstaja manjkajoča resnica, ki mora ostati skrita in nepoznana, da se njen Irak lahko uniči. Spominja se tudi tisočih ljudi, izgnanih iz svojih dežel, prepeljanih na kamionih kot trepetajoč tovor, ki ga bodo razložili na minsko območje blizu meje z Iranom. V njeni duši se zopet pojavijo žive sanje, nekdaj zakopane sanjači v gorah in puščavah za časa plemenskih pogromov, zagrešenih v tišini in brez kakršnega koli pomisleka. Začuti živčni plin, ki se tiho igra s kitkami majhne plavolase deklice, ki še vedno spi na stopnici pred vhodnimi vrati svoje hiše. Kolone tihih vojakov, gnanih v vojne, iz katerih se ne bodo vrnili, marširajo v njeni domišljiji. Neka roka se iztegne ven in neka glava se poskuša izvleči iz gorečega tanka. Ranjen iraški vojak zbere moči, da se izvleče in najde zatočišče na tleh. Odaleč ga zasmehljivo opazujejo tuji ostrostrelci. Počakajo, da se njihova žrtev počuti varno in potem streljajo. Med satelitskimi posnetki in zlatimi kupolami besni nebo s peščenim viharjem rdečim kot kri. Satelitski dopisniki prenašajo sveže novice in Zubaida zavoha vonj prelite krvi in pije grenak čaj. spremlja premikanje starejše ženske, ki ji dolga, prašna, črna abaja rahlo zleze z glave in razkrije sive lase, ki si jih je v naglici zavila v belo ruto. Nikamor ni namenjena. Prečka cesto in se vrne nazaj, kot da bi za manj iskala svojo hišo. Opazi jo poročevalec in se ji približa ter zastavi vprašanje, a zdi se, da ga ne sliši. Videti je raztresena, skoraj v stanju amnezije, ali pa kot oseba, ki je ravno kar prišla iz kome, ne da bi vedela, kje je. Ves čas se pomika sem ter tja po območju kot obsedena, nato pa izgine iz kadra. Zubaida joka za pticami, ki izmučene od nenehnega leta, obkoljene in zadušene od dima, visijo med zemljo in nebom. V zapuščenem mestu na jugu zelo star moški težko hodi s pomočjo palice. Na obrazu se mu nariše nenavaden nasmeh. Videti je brezbrižen do ognja, ki divja okoli njega. Zubaida pomoli glavo čez balkon in ga vpraša po ljudeh, ki so izginili. Medtem, ko hodi dalje, ji reče.
Sprašuješ za neko določeno osebo?
Ne, pravzaprav ne. Ampak kje so vsi ljudje? Kam so odšli?
Odšli so. Nihče ni ostal.
Odšli kam?
V redu so. Vsi so odšli, kot so si sami izbrali.
Prebudijo jo predirljivi zvoki siren za zračni napad. Izstopi iz TV ekrana. V Berlinu, na tako ogromni razdalji z Bagdadom, Zubaida sama bedi celo noč in gleda vojno ter posluša zvoke eksplozij v svoji domovini. Zjutraj na sosednjem balkonu na levi, debel moški dobre volje zaliva lično razvrščene pisane lončnice ob balkonski ograji. Ko vidi Zubaido, jo pozdravi in kot da bi se že vnaprej opravičil za nekoristno zastavljeno vprašanje, plašno vpraša.
Oprostite, kaj mi niste nekoč povedali, da prihajate iz Irana?
Ne, gospod, iz Iraka sem. Opravičujoče reče.
Da, od tam. Dežele tisoč in ene noči. Iran.
Irak, gospod, je dežela tisoč in ene noči in ne Iran.
Da. Prosim, oprostite mi, vsa imena teh vaših držav so tako podobna. Irak se v našem jeziku napiše natanko tako kot Iran z izjemo zadnje črke. Evropske države se dušijo od vseh teh prišlekov. To niso turisti, ki prinašajo denar v Evropo. Pogosto zapustijo svoje bogate države in pridejo sem iz političnih in včasih ekonomskih razlogov. Prispejo sem in ne samo, da so deležni koristi kot politični begunci, ampak tudi ropa, trgovine in domove. Brško Nemec pozabi zakleniti kolo, lahko samo še opazuje, kako se na njem odpelje migrant, ki prihaja iz teh držav.
Tako kot on, Zubaida sliši zvoke eksplozij, ki prihajajo iz televizorja. On nadaljuje.
Eksplozije so v Iranu, mi pa jih lahko slišimo tukaj, v Berlinu.
Mislite Irak, gospod?
Da. Irak. Ti ubogi otroci.
Zubaida je na meji, da skoči iz balkona na osmem nadstropju, medtem ko on nadaljuje zalivanjem lončnic in nepovezano brblja o politiki, o svojih problemih sosedi in o dvigalu v stavbi, ter tako meša smiselno z absurdnim. Predstavlja si sebe, kako stoji na balkonski ograji in skoči iz osmega nadstropja. A namesto, da pade na tla, leti proti nebu in s telesom trči ob enega izmed tistih letal. Njena domišljija se prestavlja med topniškim obstreljevanjem, hrupom letal in brbljanjem soseda, ki se ne zaveda povsem, kaj govori. Vse to v državi, kjer se počuti tuje. Vseeno, ima nemške osebne dokumente in potni list in počuti se hvaležno za ta kanček lažne varnosti. S težavo čaka, da sosed konča zalivati svoje rastline, zato da gre lahko nazaj notri. A on spremeni temo.
Neka čebela prihaja sam vsak dan in gleda v to veliko vazo. Če bi lahko našla svojega prijatelja, bi ostala z njim. Drugače bi odšla stran. Življenje je včasih bizarno. Še vedno bombardirajo vaše mesto, kaj ne? Kakšna škoda!
Da, gospod. Misli si, to se dogaja tudi v moji duši. Bombardirajo moj spomin. Razum, oziroma njegovi preostanki, razvije neverjeten mehanizem, tako da utrip še naprej pije, pljuča dihajo, oči vidijo, želodec čuti lakoto, usta čutijo žejo in telo zaspi od utrujenosti. Zubaidin razum ji preprečuje tudi, da ne zapade v norost. Pomaga ji ostati na robu in hoditi negotovo po raztegnjeni vrvi preko neskončnega brezna ter ohranjati tvegano ravnotežje. Znotraj njene duše prebivajo tri življenja. Od prvega življenja je zbežala, ampak upa na vrnitev. V vzhodni Nemčiji se je navadila na drugo življenje in je leta okušala, kako kruto je biti tujec. Tukaj se počuti, kot da je njeno prvo življenje izginilo in se spremenilo v izgubljeno obdobje v svetu, ki ni lasten. Tretje življenje je tisto, po katerem hrepeni, a ga nikoli ne more doseči. Samo v enem kraju lahko sanja, celo o nemogočih stvarih. Na poti v prve sanje se izgubi in najde nove sanje in neizogiben pekel. Kako zapleteno je povleči s seboj spomine v vseh svojih podrobnostih in kako težki so, čeprav se zdi, da niso nič drugega kot vroč, moder zrak. Tako si jih predstavlja. Ti spomini bivajo globoko v njeni duši in ne more se jih zbrati na enem mestu, niti pobrati v en sam svežen oblačil, ki se jih shrani proč na polico stare omare brez vrat. Pogosto se je počutila, da se ne more znebiti teh obremenilnih sanj. Čutila je, kako jo vlečejo poleg in čvrstvo držijo za lase ter silijo, da zasleduje njihovo gibanje. Ker živi v sedanjosti, ki ne ponuja absolutno ničesar, prepušča vajeti starim sanjom, ki jih zadovoljstvom zasleduje. Stopi na cesto, ki je slučajno tam in žene jo k sili, ki se ji več ne more upreti. Ko zazna krčenje lastnega telesa, ko se to razdeli in porazdeli, pohiti k ogledalu, da bi se poskušala pomiriti, da je še vedno videti kot za življenje sposobno edinstveno človeško bitje in da še ni popolnoma izginila. Naslednje dni preživi ob gledanju vojne oddaleč in merjenju časa med balkonom in oknom. Zubaida se ne spomni točnega trenutka, ko so ti spomini pričeli prevzemati obliko nekakšnih dramatičnih dogodkov na odru, uprizorjenih pred njenimi očmi, ki so izginjali in se znova pojavljali. Nekaj prikliče te dogodke in povabi preteklost, da se razburka, občasno iznenada, drugič kakor po načrtu. Aroma zemlje lahko predrami dogodke, ki ležijo speči v omari njenega duha. Njeni spomini se morda čutijo ljubkovanje ob zvokih dežja, ki pada na čudno travo, ali žgečkanju šelestečega listja, ali celo obšarku svetlobe med okenskimi roletami ali barvi stene. Ti zbujeni spomini hodijo z njo in motijo njeno svobodo. Čeprav se je sprva bala na ključne izpustitve spominov, zdaj pogreša njihov objem. Vseeno je, koliko let bo še prišlo. Zaveda se, da živi na navidezni opori, ki bo vedno ostala z njo. Nekoč se je morala ustaviti na težkem križišču, kjer je izgubila orientacijo in ni našla izhoda. Dan danes zaman išče možen vhod. Danes se izgubi sredi natrpanih obokov, kot otrok, ki ni nikoli odrasel. V njenih sanjah se jeziki, obrazi, kraji in letni časi premešajo, tako da poleti sneži v Bagdadu, na oktobrska jutra v mrzlem Berlinu pa sije julijsko sonce. Ko se zbudi in spozna, da se ji konec še vedno približuje, razume tudi, da ima usoda lastne izračune in dogovore. Vse začne znova. Obveže krvaveče hrane in prešteje brazgotine. Potem skoči po konci, zapre vrata preteklosti in odpre luknjo, ki razkriva nejasno svetlobo. Predstavlja si, da se luč premika proti njej. Zubaida, ki stopi iz starega albuma slik, si barva lase in sedi na balkonu tega čudnega mesta in opazuje mimoidoče, ki tavajo po ulicah sredi trde noči v spremstvu svojih ubogljivih psov. Ko se na balkonu začenja svitati, odide in se odpravi proti dnevu, ki kriči po miru in čakanju. Odpre omaro spomina in vrže stran vse, kar se je na njo krčevito oprijelo, ter seže v njene najbolj oddaljene kote, da bi ven izvlekla vsebino težke škatle. Drži dogodke, slike, mrtve, polmrtve, žive, polžive, brezbrižne, popotnike brez cilja, tiste, ki jokajo brezčutno in tiste, ki se smejijo brezizrazno. Zubaida prime številne neuspehe in razočaranja in jih vrže na tla, kjer se zberejo ob njenih nogah. Tla pusti polna kaotičnih smeti in dragocenosti in odide v kuhinjo, kjer položi glavo pod mrzlo vodo iz pipe. S premočeno glavo pije vodo iz dlani. Zapre vodo in se vrne v zbegano gmoto svojega življenja, ki se podira pred gruščem, ko kaplje vode padajo iz njenih las na posušeno travo njenega življenja in obujajo aromo starodavnih sanj. Razgali roke in prične z razvrščanjem. Na preprogo v sobi razgrne svoje spomine in posuši vodo na razprostrtih prizorih okoli sebe. Usede se pokončno in globoko zajame sapo. V prsih začuti ostro bolečino, ko se skloni k obdobju, ki ga ne more urediti. Poskuša stati, naslonjena na škatle, napolnjene s fantazijami. Ko njene roke zdrsnejo preko praznine, izgubi ravnotežje in se vrne na tla. V tem položaju ostane, dokler ne zaspi. Duh mladega moškega se pojavi iz razbitine poleg nje in obišče njene sanje. Zubaida iztegne roko, da bi ga prijela, a on se obrne in izgine. Ohromljena in brez moči, da bi ga ujela, zatarna. Ko se zbudi iz sanjarjenja, ima občutek, da se duši. Poskuša zbežati na balkon, vendar se spotakne ob ostanke raztresene duše sredi razbitine svojega življenja. Močno potepta po pomankanju in odpre staro rano. Ko se pojavi on, se vedno počuti krivo. Zopet je tu, prihaja iz njenih spominov in jo daleč tiho krivi. Ta večer se celotna preteklost, močna, silna in mlada, vrne nazaj k njej. Zaman se trudi priklicati intonacijo njegovega mladega glasu. Ni prepričana, ali so njene sanje nove ali ponavljanje starih. Neznana oseba ji preda kuverto z njenim imenom. Ko se trudi prebrati pismo, ne more razbrati niti ene same črke, čeprav je pisava povsem čitljiva. Zave se, da sanja in da mora hitro dekodirati skrivnost preljubega pisma. Uspe ji prebrati le eno besedo, ki jo izreče na glas z umirjenim glasom, da bi se je spomnila, ko se zbudi. Besede se opotekajo preko vrstic pisma in čas sanj hitro mine. Boji se, da iluzija utegne izpareti, ne da bi točno vedela, ali naj bo vesela ali žalostna zaradi pisma, ki je prišlo v sanjah. Ali je mogoče, da se lahko celo iz groba poigrava z njenimi hrepenenji in sanjami? Ali pa je spanec osvobodil stare spomine in upanja in jim predal vajeti, da lahko počno, kar želijo.
Sodobne iraške proze ste poslušali odlomek iz romana Zubaidino okno avtorice Iqbal Al-Kazwini, ki ga je prek angleščine prevedla Andreja Štepec. Oddajo je pripravila Petra, tehniciral je Vito, interpretirala sva Biga in Čeh.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarčo, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.